азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Кутман таңыздар менен кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүнкү күнгө жума 8-октябрь. Кыргызстанда өкмөттүн мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү демилгеси талкуу жаратууда.
Банк өзүнүн ролун аткарат, банкка тийишпеш керек.
Европа биримдигинин расмий делегациясы бул күндөрү Борбор Азия өлкөлөрүн кыдырууда.
Well, the agenda for any meeting that the
саясий маселелер, саясий укук, адам укуктарына арналган форумдардын ажырагыс бөлүгү.
АКШнын Аль-Каида менен согушунан 20 жылдан кийин терроризм коркунучу азайды, бирок жок болуп кеткен жок дейт талдоочулар.
And we must remember that the Taliban was and remained.
Биз Талибан террорчул уюм болгонун жана ошол бойдон кала берерин унутпашыбыз керек.
Алдыда мына ушул темаларга кененирээк токтолобуз жана Норвегияда өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык балбандардын ийгиликтери тууралуу сөз кылабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Токтосун Шамбетовдо, соңку жаңылыктар топтому.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ооганстандагы Талибан өкмөтүнүн өкүлү Хулла Умар 6-октябрда Толо ТВ каналына берген маегинде Тажикстанды жакшы коңшу деп атаганын Азаттыктын тажик кызматы жазды. Тышкы иштер министрлиги баардык мамлекеттер менен байланыш түздү. Биз алар менен жакшы мамиледе курганга аракет кылабыз. Буюрса Тажикстан бийлиги менен дагы баардык суроолор боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз деген Рухулла Умар. Буга чейин Тажикстандын президенти Омали Рахмон телефон аркылуу Пакистандын өкмөт башчысы Имран Хан менен сүйлөшкөнү маалым болгон. Анда Рахмон ар кайсы күчтөрдүн кеңири диалогу Оогандагы туруктуулук жана тынчтыкты орнотуудагы маанилүү фактор экенин баса белгилеген. Ал арада ОЗД радиосу айрым булактарга таянып, тажик ооган чек арасындагы Давраз тилкесиндеги бекет жана көпүрө ачылганын жазды. Ички булактардын маалыматына ылайык, Розвайн Усай көпүрөсү Дарваз аймагындагы Ансуроллах тобунун согушкерлери пайда болгондо жабылган. Аталган топтун ишмердигине Тажикстанда жана Кыргызстанда тыюу салынган. Чек аранын калган бөлүктөрү жабык. Буга чейин расмий дүйшөмбү талиптерди бир нече ирет өлкөдөгү баардык этностук топтордун мүчөлөрү кошулган инклюзивдүү өкмөт түзүүгө чакырган. Өз кезегинде Талибан Тажикстанга Оогандын ички ишине кийлигишпөөнү эскертишкен. Тажикстан менен чектеш Бадахшан жана Тахар провинцияларына миңдеген жоочуларын ыктымал коркунучтарга каршы жайгаштырганын билдирген. Ал эми дүйшөмбү Оогандын чектеш аймактарга 20 миңдей аскерин жайгаштырууну пландап жатканын жарыялаган. Орусиянын Оренбург облусунун бир нече шаар кыштагында жасалма алкоголго уланып 10 киши өлдү. Бул тууралуу аймак губернаторунун маалымат катчысы билдирди. Дагы бир киши ооруканада оор абалда жатканы кабарланды. Губернатор Денис Паслер жергиликтүү укук коргоо органдарына жасалма алкоголдун сатылышына тыюу салууга жана ал эми тургундарды мындай ичимдиктерди ичпөөгө чакырды. Окуя боюнча кылмыш иши козголду. Орусия жасалма аракка уланган окуялар көп катталат. 2016-жылы Иркутск шаарындагы Боярышник деп аталган лосьонду ичип алган 76 киши каза болгон. Норвегиянын Осло шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыз келиндер күрөшүнө 68 кг салмакта кыргызстандык Мээрим Жуманназарова 6 медаль утту. Ал бүгүн кечээ 7-октябрда финалда жапониялык Рин Мияджини менен биринчи айлампада далысын килимге басып мөөнөтүнөн мурда жеңип алды. Мээрим Жуманназарова 22 жашта Токиодо өткөн Олимпиада оюндарында коло байге уткан. 2016-жылы кыздар арасында дүйнө чемпионатында коло байге алган. 2017-жылы жаштар арасындагы Азия чемпиону аталып дүйнө чемпионатында коло медаль таанган. Бир нече эл рахмандештердин байгесинин ээси 2020-жылы Сербиянын Белград шаарында өткөн дүйнө кубогунун жеңүүчүсү. 2020-жылдары Азия чемпиону Азия оюндарына коло байге алган Жуманназарова күрөш боюнча дүйнөнүн чемпиону болгон экинчи кыргызстандык болуп калды. Ослодо өткөн дүйнө чемпионатында Кыргызстандан кыз келиндер күрөшү боюнча улуттук курама командадан 3 спортчу барган. 62 кг салмакта Айсулу Тыныбекова 6 медаль тагынса, 76 кг салмакта Айпери Медет кызы коло байге алган эле. Бул мелдеште азырынча Кыргызстандын балбандарында 2 алтын, 1 күмүш жана 2 коло байге бар. Буга чейин эркин күрөш боюнча таймаштарда күмүш байгени 70 кг салмакта Эрназар Рахматалиев, коло медалды 65 кг салмакта Алибек Осмонов алган болчу. Офшордук аймактарынан алынган миллиондогон документтерди камтыган Пандора кагаздарында кыргызстандыктардагы бал бар. Бул тууралуу документтерди иликтөөгө катышкан уюшкан кылмыштуулук жана коррупцияны иликтөө долбоорунун улук редактору Ильяс Лозовский Азаттыктын биз жана дүйнө программасында билдирди.
Yes, they certainly are. I can't talk about the data that has not been published.
Ал жакта бар. Мен жарыялана элек маалымат тууралуу сөз кыла албайм. Бул кызматташтыктын эрежеси. Бирок биз Борбор Азиянын ичинде Кыргызстан боюнча дагы бир топ материалдарды даярдап жатканыбызды айта алам. Маалымат бар. Адамдардын аттары да бар. Алар жогорку жетекчи болбосо да кайсы бир деңгээлде суроо жараткан иштерге барган адамдар болушу мүмкүн.
Ал Борбор Азиялыктардын офшордук аймактар менен байланыш тууралуу иликтөөлөр алдыңкы жумаларда жарыялана турганын кошумчалады. Копия документтерди жарыялап жаткан иликтөө журналисттердин эл аралык консорциумунун сайтындагы интерактивдүү картадагы Пандора кагаздарында кыргызстандык кеминде бир саясатчы бар экенин көрсөтүүдө. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Европа өлкөлөрүндөгү абактарда жазып өтүп жаткан кыргыз жарандарын мекенине которуп келүү мүмкүнчүлүктөрүн иштеп чыгып жатканын маалымдады. Сентябрь айында Кыргызстандын башкы көзөмөл органы Тышкы иштер министрлиги аркылуу Европа кеңешине 1983 жылы кабыл алынган соттолгондорду өткөрүп берүү жөнүндөгү Европа конвенциясына кошулуу өтүнүчү менен кайрылган. Европа кеңеши башкы прокуратуранын кайрылуусун карап көрүү макулдугун берген. Кыргызстан аталган конвенцияга кошулган учурда Европа өлкөлөрүндө соттолгон кыргызстандыктарды экстрадициялоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Башкы прокуратура Европа өлкөлөрүндө канча кыргызстандык жазып өтүп жатканы жөнүндө маалымат берген жок.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди. Акыркы кабарларды эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 8-октябрда Талас, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад облусунун тоо этектеринде жаан, тоолуу аймактарында кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 9-14, Нарын, Таласта 8-13, Баткен, Жалал Абад, Ош, Ысык Көлдө 15-20 градус нолдон жогору, бийик тоолуу райондордо -3, +2. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы 11-13, нолдон жогору. Министрлер кабинети ошентип мамлекеттик мүлктү жеке колго берүү боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип, менчиктештирүү процессине шарт түзүп баштады. Анда ишканаларды, заводдорду, имараттарды жана башка мүлктү сатуу жолдору жаңыланып жатат. Мунун ичинде мүлктү улуттук банкка сатууга уруксат берилгени турат. Аталган чара жана менчиктештирүүнүн өзү түрдүү талаштарды жаратууда, дейт кабарчыбыз Эрнес Нурматов.
Мамлекеттик менчикти менчиктештирүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору 7-октябрда Жогорку Кеңештин жалпы палатасына биринчи окууга чыгарылды. Мыйзам долбоорун коргоп жаткан инвестициялар министри Нурадил Баясов жыйында атайын баяндама жасады.
Мыйзамдын алгачкы максаты бул бүгүнкү күндөгү конституцияга ылайык келтирүү жана ичиндеги азыркы мыйзамдарга туура эмес болуп калган беренелерди дал келтирүү болуп атат да. Берде приватизация мал өзүнчө жүрүп атат. Берде биз мыйзамды оңдоп, ошо мыйзамды түздөп атабыз да. Берди милдет ушул, максат ушул болуп атат.
Менчиктештирүү процессин ишке ашырчу мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду өкмөт министрлер кабинети болуп түзүлгөн учурда экономика жана финансы министринин карамагына кирген эле. Ал азыр инвестициялар министрлигине өткөн. Ошол себептүү тиешелүү мыйзамды ушул мекеменин жетекчиси алып чыкты. Албетте, отурумда фонддун башчысы өзү да болду. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Мирлан Бакиров депутаттардын суроосуна жооп берип жатып, мүлктөрдү менчиктештирүү эми башталарын, мыйзам ошого даярдык экенин айтты.
Бул менчиктештирүү программасын ишке ашырууга дагы бир түрткү болот, өбөлгө болот. Биринчиден, экинчиден биз пландаган бюджеттеги планды аткарууга шарт түзүлөт.
Күчүндө турган мыйзамда мүлктөрдү сатууда аукцион, сынак, түз сатуу, фондулук биржа аркылуу сатуу сыяктуу бир нече усулдар бар. Жаңы мыйзамда деле ушул эле ыкмалар калып жатат. Болгону аларга мамлекеттик жеке өнөктөштүк формасы кошулганы турат. Бирок ошондо да масштабтуу менчиктештирүү жараянынын алдындагы өзгөртүүлөр эл өкүлдөрүнүн кооптонуусун жаратууда. Депутат Евгения Строкова бул жөнүндө ойлорун мындайча келтирди.
Жеке мени түз сатууга уруксат берилип жатканы чочутууда. Бул мыйзам мурда улутташтырылган объектилерди кайра өз кожоюндарына кайтарып берүүгө шарт жаратып жаткандай сезилди. Толуктоолор жана өзгөртүүлөр ошого мүмкүнчүлүк берчүдөй.
Кеп болуп жаткан мыйзамда жаңыдан киргизилип жаткан дагы бир норма. Бул мамлекеттик мүлктөрдү улуттук банктын сатып алуусуна уруксат берүү. Эл өкүлдөрүн так ушул маселе көбүрөөк түйшөлттү. Депутат Осмон Турдуманбетов, эгер башкы каржы көзөмөл мекемеси кайсы бир мүлктөрдү сатып алса, ал эл аралык резервтерге коркунуч жаратышы мүмкүндүгүн эскертти. Ал эми депутат Мамасадык Бакиров Улуттук банк өз тарыхында мамлекеттик мүлктү сатып алганбы деген суроо койду. Аталган суроого Улуттук банктын өкүлү Нурбек Жеңиш жооп берди.
Керемет банктан тышкары башкалардыкын ала элекпиз.
Это банковская сфера. А хозяйственные субъекты?
Башка эчтекесин ала элекпиз да.
А эмнеге силер макулдук берип атасыздар анда?
Жок, биз макулдук берген жокпуз. Бизге эч кандай бул объекттин же тиги объектти сатып алууга кандай сунуш жок да.
Министрлер кабинети быйыл июль айында менчиктештирүү жараянынын баштапкы баскычы катары Мегаком бренди менен таанымал Альфа Телеком компаниясынын кепилдик фондунун, Керемет банктын жана Евразиялык сактык банкынын акцияларын сатууну сунуштаган. Мунун ичинен Мегаком боюнча токтомду парламент 30 июлда жактырып берген. Ошол учурларда мурда улутташтырылган уюлдук компания Улуттук банкка сатылышы мүмкүндүгү айтылган. Депутат Каныбек Иманалиев жаңы мыйзамды мына ушуга шарт түзүү деп атады.
Мегакомдуку негизги коммерциялык кызмат көрсөтүү. Сиздердики банк надзорун кылуу. Банк өзүнүн ролун аткара тоо банкка тийишпеш керек.
Кантсе да жыйын соңунда бир нече мыйзамдар менен чогуу менчиктештирүүгө байланышкан жаңы долбоор да добуш берүүгө коюлуп кабыл алынды. Документ 2-3 окууларга качан чыгары белгисиз. Мамлекеттик мүлктөрдү менчиктештирүү идеясын быйыл бийликке келген президент Садыр Жапаров 5 майдан Конституциянын жаңы редакциясына кол коюу аземинде жарыялаган. Ал муну экономиканы өнүктүрүү боюнча 5 демилгесинин бири катары атаган.
Мамлекеттик менчикке караганда жеке менчик ээси натыйжалуу иштей тургандыгын экономикалык реалдуулук ырастады. Биздин милдет мамлекеттик ишканаларда кайра реструктуризация жүргүзүп, келечекте жеке менчикке өткөрүү.
Мамлекеттик мүлк дегенде буга кадимки ак үй, өкмөт үйү жана резиденция баштаган имараттар, министрликтердин кеңселери, органдардын корпустары, жер тилкелери, аэропорттор, стадиондор, театрлар, ишканалар, заводдор, автоунаалар жада калса ажатканаларга чейин бардык мамлекеттик нерселер кирет. Булардын жалпы саны 1 миллиондон ашык деп эсептелген. Ал эми баасы болсо акыркы жолу 83 миллиард сомдон ашык деп бааланган. Саясатчылардын, экономисттердин жана активисттердин кайсы бир тобу мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү саясатын колдоп чыгышса, башкалары каршы болушкан. Жарандык активист Канат Шанаев 5-6 айдан бери бийликти бул идеядан кайтууга чакырып келет.
Акайдын заманынан бери мындай көрүнөт, акайдын талкаланып бүт нерсе жок болду да. Мен жеке катачылыгы, катачылыгы, жанында жүргөн саясатчылардын акылы менен иш кылып барат болушуңуз туурамы?
Кыргызстандын тарыхында мамлекеттик мүлктү массалык менчиктештирүүнүн биринчи этабы өлкө алгач эгемендик алган жылдары 1991-1994 жылдары орун алган. 4 этаптан турган өнөктүк 2015 жылдарга чейин созулган. Учурда Кыргызстандагы чарбалардын жана мүлктөрдүн дээрлик 90-97% бөлүгү менчик колдо экени маалымдалып жүрөт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Европа биримдигинин расмий делегациясы бул күндөрү Борбор Азияда иш сапарда жүрөт. Шаршембиде Алматыда Евро биримдик Борбор Азия деген аталышта форум өттү, бирок ага таасирдүү укук коргоочу жана активисттер катыша алган жок. Алар интернет аркылуу видео жарыялап, Казакстандагы саясий куугунтук маселесин көз жаздымда калтырбоого чакырышты. Сөз Эльвира Будайчиевада.
Борбор Азия өлкөлөрүнүн укук коргоочулары, активисттери катышкан форумда аялдардын укугу, жаштардын көйгөйлөрү жана жарандык коомдун талылуу маселелери талкууланды. Казакстанда адам укуктарын коргоп, саясий туткундардын таламын талашып жүргөн таанымал активисттер бул форумга чакырылган эмес.
Политических преследований это всегда является предметом торга.
Саясий туткундар жана саясий куугунтуктоо темасы дайыма соодага түшкөн көйгөй. Казакстан саясий укуктар боюнча адистерди чакырганы, алар менен кызмат ташууга даяр экенин түшүнсөк болот. Бирок бул форумда саясий куугунтук темалары көтөрүлгөн жок.
Не актуализировано на данном форуме.
Дейт казакстандык укук коргоочу Бакытжан Терегожина. Евро шаркетинин адам укуктары боюнча атайын өкүлү Имон Гилмор форумга бардык каалоочулар келип, оюн билдире аларын жана эмне маселелер козголорун айтты.
Саясий маселелер, саясий укук, саясий жашоого катышуу адам укуктарына арналган форумдардын ажырагыс бөлүгү. Ага катышкандар эмнени айткысы келсе, ошону айта алышат. Биз сөз эркиндиги принцибине ишенебиз жана бул форум буга чейин уюштурулган бардык форумдардын моделине жооп берет.
жаңа коргоочуларга болушунда жыйналып конференция өтүшөт деп келдик. Эми биздикилер анау
Анткен менен дүйшөмбүдөн бери Алматыда митингге чыккан активисттер европалык дипломаттарга жолуга албай, соц тармактардан аларга кайрылуу жөнөтүү менен гана чектелишти.
Солар сенип калмасын деп биздер али де саясий туткун бар экен деп сону далилдөөгө келип турмуз.
Евро биримдиктин атайын делегациясы Казак президенти Касым Жомарт Токаев менен жолугушту. Анда жарандык жана саясий укуктар, саясий куугунтук, Шинжаңдагы жакындарынын таламын талашып жүргөндөр тууралуу сөз козголгонун, козголбогонун кабарланган жок. Евро шаркеттин өкүлдөрү бейшембиде Бишкекке келди. Алар Кыргызстандын жетекчилери, жарандык коом жана укук коргоочулар менен да жолугушмакчы. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо ат салышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студияда социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун 8 октябрдагы таңкы программалары уланууда. Уктуруубуздун экинчи бөлүгүнө өтөр алдында азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Ооганстандагы Талибан өкмөтүнүн өкүлү Рухулла Умар 6 октябрда Толу ТВ каналына курган маегинде Тажикстанды жакшы коңшу деп атаганын Азаттыктын тажик кызматы жазды. Орусиянын Оренбург облусунун бир нече шаар кыштагында жасалма алкоголго ууланып 10 киши каза болду. Бул тууралуу аймак губернаторунун маалымат катчысы билдирди. Дагы бир киши ооруканада оор абалда жатканы кабарланды. Норвегиянын борбору Осло шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыз келиндер күрөшүнөн 68 килограмм салмакта кыргызстандык Мээрим Жуманазарова алтын медаль утту. Офшордук аймактардан алынган миллиондогон документтерди камтыган Пандора кагаздарында кыргызстандыктар дагы бар. Бул тууралуу документтерди иликтөөгө катышкан уюшкан кылмыштуулукту жана коррупциянын иликтөө долбоорунун улук редактору Илья Лазовский Азаттыктын биз жана дүйнө программасында билдирди. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Европа өлкөлөрүндөгү абактарда жаза өтөп жаткан кыргыз жарандарынын мекенине которуп келүү мүмкүнчүлүктөрүн караштырып жатканын маалымдады. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызда дарегибиз азаттык чекит орг. Америка Кошмо Штаттары Аль-Каида менен 20 жылдык согуштан кийин дүйнөдө терроризм коркунучу азайды, бирок жок болгон жок. Кошмо Штаттары 20 жыл мурда Ооганстандагы Аль-Каиданын очогуна жана талиптерге сокку урган Вашингтон аскерин бул өлкөдөн чыгарып кеткени менен анын өнөктөшү бийликте турганда дүйнөлүк терроризмдин түйүнү кайра Ооганстандан орун очок алуу мүмкүндүгү чоң экени айтыла баштады. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Америка Кошмо Штаттары 2001 жылы 7 октябрда Талибан башкарган Ооганстанга абадан соккуруп бомбалай баштаган. Бул аскердик өнөктүк Аль-Каиданын мына ошол жылы 11 сентябрда Вашингтон менен Нью-Йоркто 3000 чукул адамдын өмүрүн алган террордук актысына карата АКШнын жообу болгон. Талиптер бийликке келген шартта анын Аль-Каида сыяктуу өнөктөштөрү кайрадан Ооганстандан орун очок алып жихатка чыгуу коркунучу бар экени белгиленди. Мындай божомолун айткан изилдөөчү Абдул Саид жихатчылар АКШ менен узакка созулган согушту мерчемдеп келе жатканын жазды. Мындай коркунуч бар экенин Сенаттагы өткөн аптадагы угуулар учурунда АКШ армиясынын Бириккен штабтарынын кол башчысы генерал Марк Милли да билдирген.
And we must remember that the Taliban was and remains a terrorist organization and they still have
Биз Талибан террорчул уюм болгонун жана ошол бойдон кала берерин унутпашыбыз керек. Анын Аль-Каида менен байланышы азыркы күнгө чейин үзүлгөн эмес. Менде иллюзия жок. Анан дагы Талибан бийликти топтой алабы же болбосо өлкө андан ары карай жарандык согушка чейин жетип чачырайбы? Бирок биз эмне болгондо дагы Ооганстан тараптан террордук кол салуулардан АКШнын элин коргоону улантышыбыз абзел. Кайрадан жанданган Аль-Каиданын же ИГИЛдин Кошмо Штаттарына чабуул жасоого умтулуусу толук реалдуу коркунуч.
is a very real possibility.
Деди генерал Марк Милле. Анын айтымында мындай божомолдорго ишенүүгө бир топ негиздер бар. Анткени 15 августта Кабулдагы бийликти алары менен Талибан кыймылы АКШ аскерлеринин чыгарылышын жеңиш катары жарыялаганы мисалга алынды. Изилдөөдө Вашингтон триллион доллар чыгымдап узакка созулган аскердик өнөктүк жүргүзсө дагы негизги максатына жетпегени көрсөтүлдү. Анткени мына ошол соңку мезгилде америкалык аскерлерди кескин кыскартуу ооган армиясынын ойрон болушуна алып келди, дейт АКШ борбордук командачылыгынын колбашчысы генерал Кеннет Маккензи.
The guidance I received in April.
Мен апрелде АКШнын согуштук күчтөрүн чыгарып кетүү жана 650 аскерден ашпаган дипломатиялык коопсуздук күчтөрүн түзүүнү пландоо көрсөтмөсүн алгам. Ошол 650 жоокер менен АКШнын Кабулдагы элчилигин кармап туруу, дипломаттарды тышкы дүйнө менен байланыштырган Хамид Карзай атындагы эл аралык аэропортто Баграмдагы базаны коргоо мүмкүн эмес болчу.
Америка Кошмо Штаттары көптөн бери Аль-Каидага каршы күрөшкөнү менен анын таамыры кыркылбай калганы айтылды. АКШнын чалгын кызматтары алдыдагы бир жыл аралыгында Аль-Каида террордук уюму тез арада кайрадан эсин жыйнап, Ооганстандан туруп АКШга террордук кол салууларды уюштурушу мүмкүн экенин эскертти. Бирок Талибан өкмөтүнүн өкүлү Забиулла Муджахид эл аралык террористтерге Ооганстанды башка өлкөлөргө каршы пайдаланууга жол берилбестигин билдирген. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Ооганстанда каатчылык күчөп, гуманитардык кризис тереңдеп баратканын билдирди. Мына ошондуктан бул өлкөгө каржылык жардам иретинде ыкчам түрдө 606 миллион доллар чогултуу демилгеси көтөрүлдү. Антонио Гутерриш бул өлкөдөгү абалдын кыйындашы дүйнөдөгү террористтик уюмдардын чырагына май тамызаарын эскертти.
The UN at the present moment is not even able to pay itself.
Мисалы, азыр улуттар уюму өз иши үчүн айлык акы төлөй албай жатат. Биз абалдын катастрофалык масштабка жетишин алдын алууга тийишбиз. Андай абал туруксуздук алып келип, ал жактагы террордук уюмдардын чырагына май тамызышы мүмкүн.
АКШ менен Талибан кыймылы 2020 жылы Дохада келишимге келген. Агалайык АКШ аскерлерин Ооганстандан чыгара турган болсо, талиптер Аль-Каида сыяктуу террордук уюмдарга Ооганстанды террористтик база катары колдонууга жол бербөөнү макулдашкан. Бирок эксперттер бул макулдашуунун шарттары аягына чейин сакталарынан күмөн санашат. Анткени Талибандын аскер канаты болгон Хаккани тармагын негиздеген Сиражиддин Хакканиге өкмөттөгү ички иштер министри кызматын ыйгаруу анын Аль-Каида менен мамиле түзбөшүнө кепилдик жок экен белгиленди. Вашингтон Хакканини дүйнөлүк террорист деп тааныйт. Аны кармоо үчүн АКШ 10 миллион доллар сыйлык жарыялаган. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Уктурубузду улантабыз. Норвегиянын борбору Осло шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык балвандар тарых жаратууда. Өзгөчө балван кыздардын ийгилигин спорт сүйүүчүлөрү баалап жатышат. Анткени Ослого 3 кыз барып, 3 тең байгелүү орундарга илинди. Буга чейин Айсулуу Тыныбекова алтын, Айпери Медет кызы колу алса 7 октябрда Мээрим Жуманазарова да 1 орунга ээ болуп алтын алды. Балван кыздардын ийгилиги жана кыргыз күрөшүнүн келечеги тууралуу Айбек Бибосунов айтып берет.
Айсулуу Тыныбекова эгемендүү Кыргызстандын тарыхында финалда катары менен 2 жыл күрөшүп, 2 жолу тең жеңишке жеткен алгачкы спортчу болуп калды. Ошондой эле ал биринчилерден болуп спорттун олимпиадалык 29 түрүнөн дүйнө чемпионатында алтын байга алды. Ал дүйнөлүк күрөш уюмунун YouTube каналына жарыяланган маегинде 2 жолу чемпион болуу менен өзүнүн жана өлкөсүнүн жаңы тарыхын жазып жатканын белгилеген.
В первую очередь я доказала себе.
Дүйнөнүн 2 жолку чемпиону болуу менен мен өзүмө өзүм далилдедим. Буга чейин дүйнөнүн 1 чемпиону бар болчу. Ал мен элем. Бүгүн дүйнөнүн 2 жолку чемпион болдум. Бул мени абдан кубандырат. Олимпиада оюндарынан кийин толук кандуу даярдалган жокмун. Бирок ушундай даярдык менен жеңишти камсыздоо мен үчүн сыймык.
Буга чейин кыз келиндер күрөш боюнча эл аралык турнирлерде Олимп оюндарында Айсулуу Тыныбекова гана күрөшүп келсе, азыр килемге чыккан балбан кыздардын катары калыңдады. Ослодогу дүйнө чемпионатына 3 кыз барып, 3 тең куру кол кайткан жок. Олимпиадачылар ассоциациясынын президенти Шаршен Касенов балбан кыздардын багында турган ийгиликтери алдыда экенин айтат.
Бул ошо потолок эмес, Парижде көрсөтөт булар өргүлүктү. Кыздар дагы, жаштарды келет. Мына Японияны карап атпайсыңарбы? 17-18 жаштын кыздары кандай күрөшөт. Отмишлер ошондой кыздарыбыз бар.
Август айында өткөн жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында кыргызстандык балбан кыздар Калмира Билимбек кызы күмүш, Сезим Жуманазарова болсо коло байгени утуп алган. Ал Мээрим Жуманазарованын бир тууганы. Айсулу Тыныбекова кыз келиндер күрөшүн жалпы Кыргызстанга таанытса, 2000-чи жылдары күрөшкөн Яна Панова Азия чөлкөмүнө таанылган. Ал Азия чемпионатынын күмүш медалын 4, коло медалын болсо 5 жолу утуп алган. Панова Жапониянын кыз келиндерине атаандаштык көрсөтө албай, финалдык беттештерде жеңилип келген. Ошол учурда кыз келиндер күрөшүн колдоп, кийин 2011-2016 жылдары федерациянын президенти болгон Асейин Төрөгелдиев убагында балбан кыздарды түшүнбөгөндөр көп болгонун айтат.
Эркин күрөш менен жүргөндөн эле эркектер күрөшүн деле жүрбөйсүңөрбү деп көптөр сын немелер болду. Ушундай көз караштар, туура эмес көз караштар болду, анан болбой эле биз агай машыктуруучулар менен көрөсүңөрго биз өзүбүздүкүн буйруса кыз келиндерден батыраак чыгат. Негизи өжөрлүк буларда, аял кишилерде өжөрлүк көп да. Кичине утулуп калат, буйруса эмкиде утат деп жүрүп ошол кыздарыбыз буйруса жакшы жетишкендиктерге жетти да.
Жаштар иши, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин маалыматына караганда, кыз келиндер күрөшүнө 2019 жылы 10 миллион 840 миң сом, 2020 жылы 7 миллион 161 миң сом, быйыл болсо 12 миллион 232 миң сом бөлүнгөн. Күрөш Кыргызстандагы каражат көп бөлүнгөн спорттун түрү. Бээжин 2008-де күмүш медаль тагынган балбан Канатбек Бегалиев кыргыз күрөшү дүйнөгө таанылганын айтып, эми дагы өнүктүрүш керек деп эсептейт.
Планканы кармап калыш үчүн менин жеке пикирим бул тренерлердин кызыкчылыгын бир аз көбөйтүшүбүз керек. Мисалы үчүн мына олимпиададан ийгиликтүү келгендерге жакшы белек берилди, байгелер берилди, медаль дагы кошуш керек. Параллельно мисалы үчүн дагы бир жерге иштебеш керек биздин спортсмендер. Бир гана машыгып үйүндө эз алып жатыш керек деп ойлойм.
Кыргызстандын спорт тарыхында 1994 жылдан бери кыргыз балбандары күрөш боюнча дүйнө биринчилигинде 10 медаль тагынса, 7 октябрга карата Норвегиянын Осло шаарындагы турнирге барган 15 балбандын 7 күрөшүп, 5 байгел орунга илиништи. 3 балбан кыздан тышкары грек-рим күрөш боюнча балбандар Сардарбек Конушбаев, Руслан Сарёв, Кайратбек Түгөлбаев, Калидин Аскеевтер килемге чыгып, бирок жеңилип калышты. 8 октябрда Жоломан Шаршенбеков менен Бексултан Махмудов күрөшөт. Норвегиянын Осло шаарында өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча дүйнө чемпионаты 2 октябрда башталган, ал 10 октябрга чейин уланат. 7 октябрда грек-рим күрөш боюнча таймаштар башталды. Кыргызстандан бул мелдешке күрөштүн 3 түрүнөн 15 спортчу барган. Айбек Бибосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен ал сөз сүйлөп аткан орсулдан.
Мен сүйлөсөм эле мен теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы көрөт.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайтчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун эртең мененки уктуруулары уланууда. Бул программабызды жыйынтыктап жатып, соңку окуялардын айрымдарын азыр кыскача айта кетейин. Ооганстандагы Талибан өкмөтүнүн өкүлү Рухулла Умар 6 октябрда Толо ТВ каналына курган маегинде Тажикстанды жакшы коңшу деп атаганын Азаттыктын тажик кызматы жазды. Орусиянын Оренбург облусунун бир нече шаар кыштагында жасалма алкоголго ууланып 10 киши каза болду. Бул тууралуу аймактын губернаторунун маалымат катчысы билдирди. Дагы бир киши ооруканада оор абалда жатканы кабарланды. Норвегиянын борбору Осло шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыз келиндер күрөшүнөн 68 килограмм салмакта кыргызстандык Мээрим Жуманазарова кече алтын медаль утту. Офшордук аймактардан алынган миллиондогон документтерди камтыган Пандора кагаздарында кыргызстандыктар дагы бар. Бул тууралуу документтерди иликтөө качкан уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун улук редактору Илья Лазовский Азаттыктын биз жана дүйнө программасында билдирди. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Европа өлкөлөрүндөгү абактарда жаза өтөп жаткан кыргыз жарандарын мекенине которуп келүү мүмкүнчүлүктөрүн караштырып жатканын маалымдады. Соңку жаңылыктардын соңку окуялардын айрымдары мына ушулар. Кененирээк биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Эгер азыр баш баксаңыз, башкы макала болуп мамлекеттик мүлктү сатууга камылга башталды деген макала турат. Мындан тышкары офшорго акчасын каткан кыргызстандыктар деген дагы тема менен видео баян соңку жаңылыктарды таап көрсөңүздөр болот. Биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Уктуруубузду ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырууда. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар? Оодо Азаттык радиосу бүгүн 8-октябрь күнгө жума. Алдыдагы жарым сааттык программабыздын биринчи бөлүгүндө Кыргызстанда 3 жылдан бери акыйкаттык издеп келе жатканын айткан кореялык ишкердин окуясын баяндайбыз.
Далилдерге сот натыйжалуу бир юридикалык баа берген эмес да.
Сергек жашоо түрмөгүнөн баңгиликтен арылтууга багытталган метадон терапиясы тууралуу сөз кылабыз.
Веналарымда болбогу алды деп келишет, жардам бере аласыңарбы, бересиңерби деп чыкканда бересиңер деп.
Жана Кыргызстандын кечээ белгиленген авиация күнүнө карата аскердик учкучтан жарандык авиацияга жол тарткан мекендештибиз жөнүндө айтып беребиз.
Небе ощущение, знаете, как это.
Асманда учкан өзүнчө эле романтика, чындыгында аны сөз менен айтып берүүгө болбойт.
Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алгач адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар Токтосун Шамбетовдо сөз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өзбекстан тышкы иштер министри Абдул Азиз Камилов кабылдоо алган Талибан өкмөтүнүн тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Амирхан Мутаки менен жолукту. Бул тууралуу 7-октябрда Твиттерге министрликтин өкүлү Абдул Кахор Балхи жазды. Өзбек министри Талибандын өкүлү менен транзит, энергетика жана соода маселелерин талкуулаганы кабарланды. Талиптер Ауганстанды өз көзөмөлүнө алган 15 августтан бери Өзбекстандын жогорку даражалуу өкүлүнүн алгачкы ирет кабылга барышы. Абдулла Кахор Бахли өзбек министри эркин көчөлөрдү, коопсуз шаарды көргөнүнө кубанычтуу экенин жазды. Өзбекстандын өкмөтү Абдулазиз Камиловдун кабылга сапары тууралуу уюмга тилек. Буга чейин Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков башында турган делегациясы 23 сентябрда Кабулда Талибандын өкүлдөрү менен жолугушкан. Расмий билдирүүлөргө ылайык, Масадыков анда Кыргызстандын элинин атынан ооган калкына гуманитардык жүк жеткирип барган. Акыйкатчы башкы прокуратурага саясатчылар тыңшоо боюнча экинчи жолу кайрылды. Акыйкатчы Токон Мамытовго саясатчы Клара Сорункулова, юрист Ания Токтогазиева жана активист Рита Карасартова жеке жашоого мыйзамсыз килигишүү маселеси менен кайрылган. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы маалымдады. Алар ачык кайрылуусунда Кыргызстан Конституциясынын 29-беренесине ылайык ар бир адам катталышуу, телефондук жана башка сүйлөшүүлөрүн купуя сактоого укуктуу экенин, бул укуктарды чектөөгө соттун чечими менен гана жол берилери белгилейт. Акыйкатчы Токон Мамытов жогорудагы кайрылуу боюнча укуктук баа берүү жана тиешелүү чара көрүүнү суранып, башкы прокуратурага, жогорку кеңештин спикерине, ички иштер министрлигине жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчисине кат жолдогон. Башкы прокуратура омбудсменге шектүүлөргө байланышы жана кылмышка катыштыгы болушу мүмкүн экенин аныктоо, текшерүү үчүн ИИМдин тергөө кызматы 6 январда 100 адамдын телефондук байланыштарын тыңшоо өтүнүчү менен 1-майрандык сотуна кайрылганы жана ал канааттандырылган деп жооп берген. Башкача айтканда, башкы көзөмөл орган телефон тыңшоолор мыйзамдуу болгон билдирген. Акыйкатчы Токон Мамытов башкы прокуратурага кайрадан кайрылып, 100 жарандын арасында депутат, партия өкүлдөрү бар экенин белгилеп, сотто жогорку кеңештин депутаттарынын статусу эске алынганбы, тыңшоого негиз болуучу материалдар болгонбу деген суроону койду. Борбор калаанын түндүк карабандагы таштанып төгүлүүчү жайды жөнгө салуу үчүн Европа өнүктүрүү банкына бөлүнүүчү 22 млн евронун 10,5 млн которулду. Бул тууралуу 7-октябрда Бишкек мэри Айбек Жунушалиев журналисттерге берген маалымат жыйында билдирди. Жунушалиев таштанды жайды рекультивация кылуу үчүн акча которулганы менен эч кандай иш жасалбаганын сындады.
Я думаю, вы все свидетели того, что там ничего не изменилось.
силер баргаар күбө болуп жаткандай ал жакта эч нерсе өзгөргөн жок. Биз тендерди өткөрүүнүн мыйзамдуулугу жөнүндө суроо көтөрдүк. Таң калыштуусу, тендерди эстониялык компания утуп тур. Алардын сайтына караганыбызда таштанды менен иштегенин көргөн жокпуз, бирок тендерди утуп алышкан, деди Жунуш Алиев. Бишкек мэри тендерди утуп алган эстониялык компанияга өз дооматтарын жөнөткөнүн белгилеп, алар милдетин да аткарбаган учурда келишимди бузуп соттошуга чейин бараарын кошумчалады. Буга чейин таштандыны полигонду жөнгө салуу үчүн эстониялык компания утуп алганы айтылган. Ал долбоордо таштандыны кайра иштетүүчү ишкана салынары каралган. Европа өнүктүрүү банкынан алынган каражаттын жарымы насыя түрүндө берилет. Бишкек шаарына караштуу санитардык полигон ишканасынын көзөмөлүндөгү шаардык таштанды талаасы учурда оор абалда. Сентябрда карантин чектөөлөрү күчүндө болуп турганда Алматыда өткөн Нурсултан Назарбаевдин кичүү кызы Алия Назарбаеванын китебинин бет ачарында санитардык эжелер бузурулган эмес. Бул тууралуу шаардын башкы санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин билдирди. Анын айтымында мамлекеттик опера жана балет театрынын имаратында өткөн иш чарада баардык сактык чаралары көрүлгөн, бирок буга чейинки интернетке жарыяланган сүрөт жана видеолордо эч ким бет кап тагынбаганы жана социалдык аралык сакталбаганы байкалган. Алия Назарбаеванын «Күч кайрат мекени» аттуу китебинин бет ачары Алматыда 16 сентябрда өткөн. Алмалда коронавирустун жайылуу ылдамдыгы боюнча шаар кызыл зонада жайгашып, массалык иш чараларды өткөрүүгө уруксат жок болчу. Орусиялык артист Максим Галкин алып барган бет ачарда казакстандык белгилүү ишкерлер, актерлор жана башка атактуу адамдардын жүргөнү байкалган. Анда Алматы шаарынын санитардык эпидемиологиялык кызматы мониторинг жүргүзүү тобу бул материалдарды изилдеп жатканын билдирген болчу. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Европа өлкөлөрүндөгү абактарда жазып өтүп жаткан Кыргызстандын жарандарын мекенине которуп келүү мүмкүнчүлүктөрүн иштеп жатканын маалымдады. Сентябрь айында Кыргызстандын башкы көзөмөлү органы Тышкы иштер министрлиги аркылуу Европа кеңешине 1983-жылы кабыл алынган соттолгондорду өткөрүп берүү жөнүндө Европа конвенциясына кошулуу өтүнүчү менен кайрылган. Европа кеңеши башкы прокуратуранын кайрылуусун карап көрүүгө макулдугун берген. Кыргызстан аталган конвенцияга кошулган учурда Европа өлкөлөрүндө соттолгон кыргызстандыктарды экстрадициялоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Башкы прокуратура Европа өлкөлөрүндө канча кыргызстандык жаза өтөп жатканы жөнүндө маалымат берген жок.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетовдон акыркы кабарлары болду. Эми программабыздын баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кореялык Ким Чул Ёнг аттуу ишкер 2018-жылдан бери Кыргызстанда сот жана укук тартибин коргоо органдарынан акыйкаттык издеп келатат. Анын айтымында Кыргызстандагы бизнес өнөктөшү ири суммадагы акчага алдап кеткен. Кореялык ишкердин арызынын негизинде козголгон кылмыш иши 5-октябрда Чүй облустук сотунда каралды. Окуянын чоо жайына Кубат Отурбаев токтолот.
Ким Чул Ёнг Түштүк Кореянын тышкы иштер министрлиги уюштурган Кыргыз Корей достук ассоциациясынын жетекчиси, Дасан агрокомпаниясынын башкы директору, Кореянын Кыргызстандагы Койка долбоорунун жетекчиси. Мына ушул адам Кыргызстандын айыл чарбасына инвестиция салып, бирок жээ акчасынан, жээ түшүмдөн, жээ тапкан пайдасынан жок, 2016-жылдан бери мамлекеттик органдардан, ички иштер министрлиги, прокуратура, соттордон акыйкат издеп келатат. Ал жетектеген Дасан компаниясы Кореядан тапкан акчасын суусамыр өрөөнүндө арпа айдоого жумшаган. Бирок Ким Чул Ёнгдун айтымында ал байма-бай Кореядан банктар аркылуу жиберип турган акчалар кумга сиңген суудай жоголгон.
Мен Ким Чул Ёнг Түштүк Кореядан келген инвестормун. Көп жылдан бери акчамды Кыргызстанга салып, бирок ири өлчөмдөгү акчамды алдатып жиберип, жапа чегип келатам. Акчамды алып, алдап кеткен адамдардын үстүнөн жазган арызымдын негизинде сот иштери 2018-жылдан бери бүтпөй келатат. Анын айынан мен көп акчамды жана эң негизгиси оңбогондой көп убактымды жоготтум. Мен президент Садыр Жапаров баштаган бийликтеги мамлекеттик адамдарга кайрылат элем. Инвестор катары мени коргоп, жоготкон, алдаткан акчаларымды кайтарып берүүгө жардам берсеңиздер.
Ага тергөө органдары тарабынан 2 адам, Дасан компаниясынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси, Кореянын жараны Ким Вон Тэ жана Кыргызстандын жараны Шаймерден Мамыров шектеле баштаган. Кийин тергөөнүн жүрүшүндө Шаймерден Мамыровдун күнөөсү аныкталган жок деп, азыр сот ишинде фигурант катары Ким Вон Тэ калды. Бирок Жайыл райондук соту 3 жылга созулган процессти бир канча жолу артка жылдырып, карабай, созуп отуруп, акыры чыгарган өкүмүндө Ким Вон Тэни толук актап койгон. Бирок инвестор Ким Чул Ёнгдун жактоосу Мухаммед уулу Бекчандын айтымында төгүндөлгүс фактылардын колдо тургандыгына карабай, Жайыл райондук соту ишти созуп жүрүп, акыры мыйзамсыз жана инвесторго каршы өкүм чыгарган. Буга Жайыл райондук прокуратурасы нааразычылык билдирип, апелляциялык арыз менен жогорку инстанцияга кайрылган болчу.
Жайыл райондук сотунун өкүмүн толугу менен макул эмеспиз. Ошон үчүн апелляциялык даттануу менен биз Чүй облустук сотуна кайрылдык. Анткени Жайыл райондук соту иштеги болгон далилдерди карабай оправдательный приговор чыгарып койгон. Бул мен үчүн эле эмес, мен клиентим үчүн дагы туура эмес өкүм болгон, ошон үчүн биз кайрылдык. Анткени иште далилдер бул күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү эске алынган эмес. Айыптоочу 800 000 сомду алганы жөнүндө арпа алам деп 37 000 доллар алып, бирок арпа алынган эмес. Мындан да башка иш материалдарында көп далилдер бар да, ушул далилдерге сот натыйжалуу бир юридикалык баа берген эмес да.
Инвестор Ким Чул Ёнгдун маалыматы боюнча, ал 3 жыл аралыгында 350 000 доллар акчасын айыл чарба долбоорлоруна жумшаган. Алардын көп бөлүгү Корея банкы аркылуу Кыргызстандагы KICB банкына которулуп, ал жерден нак акча түрүндө банктын кассасынан алынып турган. Мисалы, акчанын дагы бир бөлүгү 800 000 сомду Ким Чул Ёнг өз колу менен Суусамырга барып, арпа эгип жатам деген шаймерден Мамыровго өз колу менен тапшырган. Бирок ал акчанын да дайыны жок. Ким Чул Ёнгдун жана шаймерден Мамыровтун маалыматы боюнча, ал берилген 800 000 сомду дароо эле Ким Вон Тэ Мамыровтан кайра алып алган. Сотко 2018-жылдан бери катышып келаткан Күбө Жумабек Асанканов ушинтип инвестордун сот жана мамлекеттик органдардан жапа чегип келаткандыгын белгиледи. Ошондой эле Жумабек Асанкановдун айтымында инвестициялык каражаттан Суусамырда 500 гектар жерге арпа айдалды делип, Ким Чул Ёнгго отчет берилип келгени менен ал маалыматта калп болуп чыккан.
Ошол көргөзгөн жеринин жарымы, көбүрөөгү башка бирөөлөрдүкү болуп чыкты. Ошол жактагы кишилердики эместер. Ким Чул Ёнг мырза айткандай эле 200 гектардай эле жери калыптыр, калганын табышкан жок. Объективдүү карап, ошого жакшы сот чечип берсин деп эле каалайм. Кимиси күнөөлүү болсо ошону таап, инвесторлор келип бизди соттошоткан, бул деле жакшы иш эмес.
Тергөө иштери көргөзгөндөй Суусамырдагы арпаны Шоро компаниясы сатып алганы жатат деген маалыматта калп болуп чыккан. Ал эми Шоро менен түзүлдү делген келишим жасалма кагаз экендиги да тастыкталып аныкталган. Ал эми Жайыл районундагы сот процесси өзүнчө эле эпопея болду, дейт Ким Чул Ёнг. Анын пикиринде 2018-жылы ал жазган арыздын негизинде башталган сот процесси 3 жылга созулган. Кайра кайра ишти караган соттор алмаша берген. Кээде күбөлөр, кээде айыпталуучу, кээде прокурорлор келбей калып, кыскасы иш узарып кеткен.
Ушунча узакка созулган Жайыл райондук сотунун өкүмү менин Кыргызстандын мамлекеттик органдарына, анын жүргүзгөн ишине жана инвесторлорго карата үмүтүмдү таш каптырды. Колдо турган документтерге, банк кагаздарына карабай өкүм менин пайдама чечилген жок. Мени ошентип, мени менен чогуу иштегендердин алдамчылыгынан, мамлекеттик органдардын, соттун адилетсиздигинен жапа чегип келатам. Менин сот ишимдин аягы Кыргызстанга Кореядан инвесторлор мындан кийин келип келбешине өз таасирин тийгизет деген ойдомун. Ошондуктан буга көңүл бурушуңуздарды өтүнөм.
Сот ишине айыпталуучу катары катышып жаткан Ким Вон Теден азаттык интервью сураганда, ал интервью берүүдөн баш тартты. Ал эми анын жактоочулары дагы маектешүүнү каалашкан жок. Ким Вон Тэ алган акчаларды айыл чарбасына жумшагандыгын айткан. Бирок Ким Чул Ёнгдун жана тергөөнүн маалыматы боюнча кетирилген акчаларды тастыктай турган бухгалтердик жана финансылык кагаз документтерди Ким Вон Тэ көргөз алган эмес. Бул иш боюнча Жайыл райондук прокуратурасы жогорку инстанцияга кайрылган. Анын себебин сурап биз прокурордун жардамчысы Рысбек Ишеналиевке кайрылдык.
Чечим туура эмес деп деген натыйжага келдик, ошону үчүн чечкен.
Тиги экинчи Корей жаранынын күнөөсү сиздердин оюңуздарда тергөөнүн жыйынтыгы боюнча аныкталган, э?
Аныкталган. Там бир канча жүздөгөн миң доллар чыгым келтирилген да, ошонун баарын которулган акчалардын баары бар, иштетилмештеп 500 гектар айдашкан эмес. Баары тастыкталган тергөөдөн, соттук отурумдан,
деди Жайыл районунун прокурорунун жардамчысы Рысбек Ишеналиев. Кыргыз Республикасынын бийлиги жана өкмөтү инвесторлорго баардык шарттар түзүлө тургандыгын айтып келатышат. Атургай октябрь окуяларынан кийин бийликке келген президент Садыр Жапаров инвесторлордун укуктары жана бизнеси корголоруна бир нече жолу токтолгон.
Эгерде бул ушул күнгө чейин бизнесмендерди силер чуркатып жүргөн болсоңор, артыңардан министрлер, мейли ким болбосун, мамлекеттик кызматкерлер, мындан ары силер чуркашыңар керек булардын аркасынан. Чуркап барып, кел, сал. Мына сага условия түзүп берейин деп турушуңар керек.
Өкмөт болсо инвестиция тартуу боюнча Атургай атайын министрлик да түзгөн. Ошол эле маалда 350 000 долларынан ажыраган кореялык Ким Чул Ёнгдун иши соттордо. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Уктуруубуздун экинчи бөлүгүнө өтөр алдында азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Ауганистандагы Талибан өкмөтүнүн өкүлү Рухулла Умар 6-октябрда Толо ТВ каналына курган маегинде Тажикстанды жакшы коңшу деп атаганын Азаттыктын тажик кызматы жазды. Орусиянын Оренбург облусунун бир нече шаар кыштагында жасалма алкоголго ууланып 10 киши каза болду. Бул тууралуу аймак губернаторунун маалымат катчысы билдирди. Дагы бир киши ооруканада оор абалда жатканы кабарланды. Норвегиянын борбору Осло шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыз келиндер күрөшүнөн 68 килограмм салмакта кыргызстандык Мээрим Жуманазарова алтын медаль утту. Офшордук аймактардан алынган миллиондогон документтерди камтыган Пандора кагаздарында кыргызстандыктар дагы бар. Бул тууралуу документтерди иликтөөгө катышкан уюшкан кылмыштуулукту жана коррупциянын иликтөө долбоорунун улук редактору Илья Лазовский Азаттыктын Биз жана Дүйнө программасында билдирди. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Европа өлкөлөрүндөгү абактарда жаза өтөп жаткан кыргыз жарандарынын мекенине которуп келүү мүмкүнчүлүктөрүн караштырып жатканын маалымдады. Уктуруубузду улантабыз. Республикалык наркология борборунда бүгүнкү күндө 8,5 миңден ашуун адам расмий каттоодо турат. Бирок бейрасмий сандар боюнча маңзатка берилгендер 25 миңден ашуун экени эсептелген. Акыркы учурда героин кымбаттап, синтетикалык маңзат колдонгондор көбөйүүдө. Азаттыктын Сергек жашоо түрмөгүндө бул жолу маңзаттан арылтуучу метадон терапиясы тууралуу Бактыгүл Чыныбаева баяндайт.
Кыргызстанда маңзат колдонгондордун орточо жашы 20-44 жашка чейин болууда. Бирок адистер акыркы жылдары 6-7 жашынан баштап клей жыттаган өспүрүмдөр көбөйгөнүн айтып жатышат. Кыргызстанда героин сыяктуу ине менен союнчу оор баңгизаттарга байланууну айыктырган метадон терапиясы бир нече жылдан бери иштеп келет. Дарылануунун бул түрүндө 867 киши расмий каттоодо турса, анын дээрлик 85% эркектер. Өлкөдө глобалдык фонддун каржылык көмөгү менен ишке ашып жаткан бул терапиянын жардамы менен баңгизатка көз карандылыгы толук айыгып чыккандар да бар. Алардын бири 45 жаштагы психиатр дарыгер Георгий Кафтарадзе. Наркологияга альтернатива аттуу коомдук фонддун юрист кеңешчиси, дарыгер. Баңгизат колдонууну ал 13 жашында эле өспүрүм куракта баштаган. 30 ашкыча 15 жылдай маңзаттын баардык түрүн колдонуп көргөн, ал өз башынан өткөргөндөрүн мындайча айтып берди.
Ну, наверное, как у всех входные ворота это она шу попробовала. То есть у меня старшие товарищи во дворе были. Они ездили на планы.
Негизи эле бардык башка баңгимандардай бул жаман жолго наша чегип түшкөнмүн. Ошондо болгону 13 жашта элем. Мектепте 7-чи класста окуучумун. Коңшу бала бир күнү бир КАМАЗ дарбыз келгенин, аны түшүрүүгө жардам берүүмдү өтүнүп калды. Мен барып кечке дарбыз ташыдым. Жүк ташыган машиненин айдоочусу бизге эмгек акы катары наша берди. Машиненин бардачогун ачып, мага жашыл чөптү көрсөттү. Мына ушуну тамекидей кылып тартсаң, чыныгы жыргалды сезесиң деди. Эми өспүрүм кезде эч нерсени байкабайсың деле да. Жанымдагы балдарга эрдемсинип, нашаны тартып көрдүм. Биздин үйдүн жанында бала бакча бар болчу. Ошонун короосуна түндө барып алып аябай жыргап жатканым эсимде. Анан эле суусу жок кургак бассейнге секирип башымды жарып алыптырмын. Мунун баарын кийин ойгонгондо гана байкадым. Баңгимандыкка болгон дарбаза ушинтип ачылды. Кийин айланамдагы досторумдун көбү жаш баңгимандар болуп чыкты. 1993 жылдары АПИИМ да мода болду. АПИИМ да алып келип жыттап чегип үйрөндүк. Алмаалда мен медициналык институтка тапшырып, биринчи курста окуп жаткам. 4 жыл АПИИМ гашиш жыттап жүрүп, медакадемияны бүтөрдө героинге өттүм. 1999 жылдары Кыргызстанга героинди бекер алып келип таратышкан. Жанагы борбордук мечиттин жанында кууш көчөдө акысыз эле каалоочуларга берчү. Көрсө, бизди жакшылап көндүрүп жаткан Турбаева. Аны кайдан билдик?
по дешевке, ну, потом серебро.
Георгийдин кесиби боюнча психиатр дарыгер. Ал бангемандыктан толук айыкканына 3 жылдан ашып калды. Дарылануусу 10 жылдан ашык убакытты алган. Георгий ушул тапта маңзатка берилгендерге акыс кеңеш берип иштеп келет. Маңзатты колдонууга болгон көз карандуулуктан чыгуу үчүн канча жыл колдонсо, ошончо жыл метадон терапиясын алуу шарт экенин эскертет. Өкүнгөнү акыркы мезгилде өтө эрте жаштан эле бангеманга айлангандар көп. Оор маңзатнайынан жаш эле өмүрдөн көчкөндөр да катталууда.
Сейчас в основном синтетик. Сейчас героин очень трудно достать.
Азыр героинди сатып алуу кыйын болуп калды. Аябай кымбат. Ушундан улам баары эле синтетикалык маңзатка өтүүдө. Орусиядан аптечная деген дары, таблетка түрүндөгү арзандары да келип жатат. Кадеиндик препараттар адамдын саламаттыгына абдан оор таасир этет. Жакында эле бир таанышыбыз ушунун айынан көз жумду. Жаш өзгөчөлүгү боюнча героин сайынгандар болжол менен биз курактуулар. 90-жылдары бала кезинен баңгизатка көнүп калгандарды же болбосо бизди жоголгон муун деп коюшат. Ал эми азыркы өспүрүмдөр нашаны эмес синтетиканы гана тандап жатышпайбы? Досумдун 13 жаштагы кызы мектептеги классташтары наша эмес синтетика жыттап жатканын айтып келди. Алар жыттайбы, тартабы, айтор маңзаттын бардык түрү жаш организмди талкалайт. Алгач чегип, жыттап, анан ийне сайынганга өтүп жатышат.
Метадон терапиясы бангемандыктагы эң акыркы стадияга жеткендерге атайын маңзат кошулган метадон таблеткасы менен оор баңгизаттарды колдонбой туруусун камсыз кылган дарылоонун бир түрү. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тарабынан жакталып, Бириккен улуттар уюму дарылоонун бул түрүн апиимге, героинге көз карандуулукту айыктыруудан тышкары виш спирттин алдын аларын тастыктаган. 2009 жылдан бери дүйнөнүн 109 өлкөсүндө ишке ашып, миллиондогон бейтаптар дарыланууда. Ага качкандардын көпчүлүгү маңзатка болгон көз карандысыздыгынан арылгандан тышкары коомдук жашоого толук кошулуп, жумуш орду менен камсыз болуп, вич спит сыяктуу жугуштуу оорулардын алдын алуунун жол-жобосун үйрөнүшөт. Кыргызстанда баңгизатка көз карандуулукту метадон дарысы менен дарылаган жалпы 24 пункт бар. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматына караштуу бардык мекемелерге да ачылган. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Биз бүгүн баңгизатка берилип кеткен адамдардын башынан өткөргөн окуяларын жана метадон терапиясы тууралуу айтып берип жатабыз. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кийинки каарманыбыз жашы 40 өтүп калган Рустамдын өз өтүнүчү менен атын өзгөрттүк. Ал да маңзатка эрте жашынан берилип, ушул учурда метадон терапиясынан өтүүдө. Бангемандык Рустамдын жашоого, адамдарга болгон сүйүүсүн жоготкон. Бул туңгуюктан чыга албай, ал тургай түрмөгө да түшүп калган. Бир нече жыл мурда Лена менен таанышып, азыр экөө Рустамдын көйгөй менен чогуу күрөшүп метадон терапиясында.
Ну, в данный момент мне абсолютно, я как вот познакомился, появилось совершенно другое чувство, совершенно другое.
Азыр менин жашоом 360 градуска бурулду. Ичимде таптакыр башка сезимдер, каалоолор кайнап баштады.
Адистердин айтымында акыркы учурда Кыргызстанда баңгизаттын туз таблетка түрүндөсүн колдонгондор көп болууда. Бангемандыктын акыркы стадиясы болгон ийне сайынуудан айыгуу үчүн жалпы 1046 киши метадон терапиясынан өтүп, азыр дагы 900 чукул киши дарыланууда. Республикалык наркология борборунун дарыгери Анара Кулубаева 20 жылдан ашуун метадон терапиясы менен бангемандарды дарылап келет. Бул ыкма тууралуу мындайча айтып берди.
Эми бизде например бул программа деген добровольно да. Муну билип тиги өзлөрүн пациенттерден билип, же бири соседтеринен билип, же бирөө тааныштарынан билгендер обычно келишет да. Мен ушинтип көптөн бери тиги героин сайынам, анан азыр уже сайынганга даже тиги абалым келбей калды, акчам жок, героин жок, анан өзүм тиги организмде жок, веналарымда болбой калды деп келишет. Жардам бере аласыңарбы, бересиңерби деп, чыкканда бересиңер деп бекер да. Келиптен өзүнүн дозировкасын таптырып ичип алып, одна раз стакан менен ичип алып эле кете берет да. Метадон программа ошо аябай жакшы да. Түрмөдөн сактайт, вичтен сактайт, туберкулездон сактайт. Азыркы жаштарды тилердин айтымышына караганда жаштар көп жанагы соль деген болбоду азыр. Азыркы заманда соль деп коюшат, анан солдун ичинде толтура кирет экен, 580 түрү кирет экен. Аны мен даже айта албайм кайсы түрү экен. Өздөрү ушу сольго кирип эле алар доступно да болуп атат деп атышат да. Любой жерден барып таба алсак болот, анан арзаныраак болот, чем героинге караганда деп. Ошолордон көп жаштар ошол менен көп увлекаться кылып атышат да.
2017 жылы дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына караганда дүйнөдө 15 жаштан 64 жашка чейинки 271 миллион киши баңгизат колдонот. Анын ичинен 35 миллион адамдын саламаттыгы маңзаттын айынан талкаланып кыйналып жашайт. Кадырман угарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз, мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
уктуруубузду улантабыз. Кечээ 7 октябрда Кыргызстанда жарандык авиация күнү белгиленди. Кыргыз авиациясынын түптөлгөнүнө 88 жыл болду. Аскердик учкучтан жарандык авиацияга жол тарткан Темирхан Масеитовтун учкуч болуп калуусуна атасынан таасир алган. Анын учкуч болуу кыялы Кыргызстандагы бул кесиптен орду жана коомдун мамилеси тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбековага баяндап берди.
25 жаштагы Темирхан Масеитовтун балалыгы Чүйдүн Кант шаарында өткөн. Жаштайынан апасы менен базарга чыгып, бели каты электе иштей баштаган жигит маркум атасындай болуп учкуч болууну самачу.
Когда мне было годик и месяц, у меня погиб отец. Я не видел никогда.
Мен бир жаш бир ай кезинде атам көз жумду. Атамды эч качан көргөн эмесмин. Бирок мага бала кезинде атаң учкуч болчу деп айтышкан. Ошентип мен 5 жашка чыкканда учкуч болом деп айттым. Сен ким болгон келет деген суроого дайыма мен атамдай учкуч болгум келет деп жооп берчүмүн. Турмушу зор болуп 6 жашымдан апама жардам берүү үчүн соода кылчумун. Мен канта жашайм да, бул жерде учактар көп учат. Кичинемде базарда соода кылып жүргөндө дайыма учактар учуп жүргөнүн суктанып көрчүмүн. Абдан сонун көрүнүш болчу. Бул кесипти мен чындыгында атам учкуч болгон үчүн тандап алдым. Уул дайыма атасындай болгусу келет экен. Мен да атамдай учкуч болдум.
У меня был отец летчиком, а сын всегда хочет стать как отец.
Темирхан Орусиянын Краснодар шаарындагы жогорку аскердик авиациялык окуу жайында 6 жыл окуган. Биринчи ирет тапшырганда өтпөй калган айтат. Өжөрлүгү менен чет жакта окуп келген жигит бекенине кайтып ишке орношкондо учкуч кесиби тууралуу түшүнүгү түп тамырынан өзгөргөн. Аз айлыктын айынан жүк ташып кошумча иш тапканга аргасыз болгон.
Я, получается, обучался в Краснодарском высшем военном вузе и как бы
мектепти аяктап Орусиядагы окуу жайга өтпөй калганда аябай капаландым. Аскерде кызмат өтөп келип, кайра окууга тапшырып өтүп кеттим. Краснодарда жүргөндө өзүмдү чынында эле учкуч сезчү элем. Бирок Кыргызстанга келгенде абдан капа болдум. Коңшу өлкөлөр Тажикстан, Өзбекстан, Орусия, Казакстанда учкучтардын айлыгы 70-75 миңден ашык. Жаш учкучтардын баарынын айлыгы ушундай, ал эми мен 17 миң айлык алчумун. Ошондуктан адегенде авиацияда эмес, жалданма жумуштарда иштеп баштадым. Оор жүктөрдү ташыдым, косметика сатып жүрдүм. Учкуч офицер болуп, бирок ушинтип иштеп жүргөнүмө уялчумун. Учкучтар Кыргызстанда элита деп саналат, бирок ошончо окуткандан кийин мамлекет татыктуу айлык акы бере албайт экен.
Аз айлык иш шартынын жоктугун Темирхандын асманга болгон сүйүүсү гана унуттурчу. Ал учкучтун кабинасында өзүн булуттарда бараткандай сезээрин айтып берди.
В небе ощущение, знаете, как это по-своему романтика, да, это по-своему романтика, это по-своему...
Асманда учкан өзүнчө эле романтика, чындыгында аны сөз менен айтып берүүгө болбойт. Астыңарда булуттар, алдыңарда сары ысык лампочка күйүп турат. Башка эч ким жок, бул өзүнчө эле романтика. Бул сезимдерди сөз менен айтып бүтө албайсың. Бул асманга, бийиктикке, учакка болгон сүйүү. Муну ар бир адам өзү сезип көрүүсү керек.
Небо — это любовь к высоте, это любовь к самолетам. Я так скажу лучше. Это нужно каждому человеку ощутить самому.
Темирхан Масеитов мындай шартта бир жыл гана иштеген. Азыр деле учкуч кесиптештери менен байланышты үзбөй келет. Апасы ооруп калганда ал ишин таштап, акча издеп кеткенге аргасыз болгон. Темирхан мекендеп иштеген аскер адамы учкучтардын адеп үй бүлөсү тынч токтолушу керек.
На данный момент в Кыргызстане сейчас, да, летчики, они действительно бедствуют.
Мен азырда учкучтар менен сүйлөшүп турам. Көп жумуштан кеткиси келет. Бирок биз атайын келишим түзүп иштейбиз. Аны бузуп башка жака которулууга мүмкүн эмес. Аз айлыктан да азыр учуулар дээрлик жок. Аэродромдо кээде гана учпасак, башка учурда бизге уруксат берилчү эмес. Ушундай шарттардан улам мен ишимден кетип калгам. Бул чечимге дагы бир себеп апамдын ооруп калганы болду. Дар-дармектерге акча издеп, иштен мамлекеттен сурадым, насыя ала албадым. Акыр аягы кетип башка иш издеп, акча табууга туура келди.
Учакка, асманга болгон сүйүүсү Темирханды кесибинен алыстата алган эмес. Азыр ал жарандык авиацияга ишке орношууну каалайт. Ал мурдагыдай учакка отуруп, бийик булуттар алган күндөрүн чыдамсыздык менен күтүп жатат.
Я пытаюсь пробиться в гражданскую авиацию, так как...
Жарандык авиацияга эмнеге кеткин келип жатат? Ал жактын айлык маянасы шарты да жакшы. Бирок бул жакка ишке орношу абдан оор экен. Апамды, үй бүлөмдү камсыздап, өзүм да сүйгөн кесимде иштей алмакмын. Бирок чынын айтсам, кээде аскердик авиацияны сагынам. Анткени мен үчүн атамдай офицер болуу маанилүү эле. Мен азыр учкуч болом деген жаштарга ден соолугуңарды карагыла, билим алгыла, спорт менен машыккыла деп айтмакмын. Социалдык тармакта, Инстаграмда жаштарга учкучтар тууралуу маалымат бергим келет. Балдардын көбү айылда окуп келип, кантип учкуч болууну билишпейт. Мен аларга ишенич жараткым келет. Ишиңди сүйсөң, өжөр болсоң, баары колуңдан келет деп эсептейм. Качандыр бир Кыргызстанда биздин иш кесип бааланган күн келерин.
Бул Кыргызстандагы бир эле учкучтун баяны. Быйыл кыргыз авиациясы түптөлгөнө 88 жыл болду. Кыргызстан эгемендик алгандан соң 1994 жыл 7 октябрь Кыргыз Республикасынын жарандык авиация күнү деп бекитилген. Кыргызстанда учак коштоочуларды, учкучтарды 1970 жылдан бери иштеп келаткан авиациялык институт даярдайт. Ишенбай Абдраимов атындагы авиация колледжинде учкучтук кесипке 2 жыл 10 ай окутулат. Айгерим Акылбек Бекова, Азаттык, Бишкек.
Темирхан Масеитов тууралуу бизде видео баян дагы бар, аны сайтыбыздан, ошондой эле YouTube дагы каналыбыздан таап көрсөңүз болот. Интернеттеги дарегибиз Азаттык чеке туур, эгер азыр баш баксаңыз, башкы макала болуп, мамлекеттик мүлктү сатууга камылга башталды деген макала турат. Мындан тышкары көмүрдүн баасы былтыркыдан 30% кымбат деген, офшорго акчасын каткан кыргызстандыктар деген тема менен макала баяндарды таап көрсөңүз, окусаңыз, пикириңизди калтырсаңыз болот. Кадырман угарман, ушуну менен Азаттыктын 8-октябрдагы таңкы программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.